Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem la cele momente, pe de o parte triste, pe de altă parte îmbucurătoare ale răstignirii Domnului Iisus. Am spus triste pentru că avem aici o imagine completă a decăderii umane, a cruzimii și corupției noastre. Am spus îmbucurătoare pentru că atunci ne-a fost oferită unica posibilitate pentru răscumpărarea, regenerarea și izbăvirea rasei umane din acea condiție degradată. Dragii mei, fără jertfa Domnului Iisus, izbăvirea noastră este imposibilă. Nimic altceva nu ne poate izbăvi, nu ne poate scăpa de păcatul care degradează umanitatea. În același timp, nu trebuie să dăm dovadă doar de un pragmatism cinic, ci trebuie să medităm profund la ceea ce a făcut Domnul Iisus, la ceea ce s-a petrecut pe Golgota. El, Dumnezeu, coborât din slava cerului pentru noi, a suportat păcatul nostru luându-l asupra Lui. Nu trebuie să trecem prea ușor peste aceste aspecte. Dar să ne întoarcem la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, și să vedem cum s-au desfășurat evenimentele, versetele 17 și 18. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. În felul acesta sunt împlinite cele spuse de Psalmul 94. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii? Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și o sândesc sânge nevinovat. Ioan nu ne înfățișează scena răstignirii. El menționează locul și ne dă doar câteva detalii. Poate că vă amintiți că jertfa de ispășire era dusă în afara taberei într-un loc curat. Așa cum Domnul Iisus a împlinit profeția referitoare la El însuși, El împlinește și tipurile din Vechiul Testament. Jertfa noastră de ispășire, Domnul Iisus Hristos, a fost dus în afara cetății. Autorul epistolei către evrei subliniază faptul că Domnul a suferit în afara porților cetății. Citiți, ca să vă convingeți, Evrei, capitolul 13, versetul 12. Dar să mergem mai departe cu relatarea lui Ioan. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Poate că ați observat că nu am încercat să armonizez celelalte evanghelii cu Evanghelia după Ioan. Fiecare este diferit, are particularitățile și scopul ei bine determinat. Trebuie să le puneți alături și să le folosiți pe toate patru dacă vreți să aveți o imagine completă asupra celor scrise despre cruce. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Inscripția a fost scrisă în ebraică, limba religiei, în greacă, limba culturii și a educației, în latină, limba legii și ordinii. Astfel, aceste cuvinte au fost scrise pentru întreaga lume, astfel ca toată lumea să știe că Iisus a murit pentru omenire. Aceasta este vestea bună care trebuie predicată lumii. Aceasta este nădejdea lumii. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. După ce au răstignit pe Iisus, niciunul din evangheliști nu descrie moartea lui Hristos. Sunt lucruri despre cruce și despre răstignire care ne sunt încă tăinuite. Dumnezeu a acoperit cu un văl multe detalii. Întunericul a acoperit totul pentru ca oamenii să nu vadă nimic. În primul rând, Dumnezeu nu are de gând să ne ofere detalii morbide pentru a satisface curiozitatea noastră. În al doilea rând, în acele momente, pe cruce se efectua o tranzacție între Tatăl și Fiul. Aceasta avea ca subiect păcatele lumii. Noi nu putem înțelege ce s-a întâmplat atunci. Singurul lucru pe care îl putem face este să acceptăm prin credință că noi putem avea iertare prin moartea lui Hristos pe cruce. Aceasta este singura cale prin care noi putem străpunge întunericul, dragi prieteni. În ceea ce privește cămașa Domnului Hristos, era cămașa unui om de la țară, dar era o țesătură foarte bună. Cineva o făcuse în mod special pentru el. Soldații au tras la sorți pentru cămașa lui la piciorul crucii. Deși acești romani nici măcar nu bănuiau, ei împlineau profeția Scripturii care spune ei își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Este vorba despre Psalmul 22, versetul 18. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Domnul Iisus îi se adresează din nou Mariei cu apelativul femeie, la fel ca în capitolul 2 cu ocazia anunții din Cana. Ceasul Domnului sosise însă acum. El va muri, dar va învia și va fi glorificat. Relația Domnului Iisus cu mama sa avea să sufere modificări. Pentru ea, ca și pentru noi, el trebuie să fie Hristos cel slăvit. Învierea lui îi va reabilita numele pentru totdeauna. Reputația ei va fi restabilită. Dar și ea trebuie să vină la Domnul Hristos prin credință, la fel ca orice alt credincios. În timp ce Domnul Iisus se pregătește să moară pentru păcatele omenirii, el nu uită de ea. Știm că Maria se va ruga alături de ucenici în odaia de sus după învierea lui Iisus. Apoi nu mai auzim nimic de ea. În anii pe care i-a mai avut de trăit, Maria a locuit în casa lui Ioan, care s-a îngrijit de ea așa cum îi ceruse Domnul. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când au luat oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Ioan subliniază faptul că Scriptura este împlinită. Există în Vechiul Testament capitole care se referă în mod special la răstignire. Printre acestea se numără Psalmul 22, Cartea Geneza, capitolul 22, Cartea Isaia, capitolul 53 sau Cartea Levitic, capitolul 16. În timp ce Hristos a târnat pe cruce, au fost împlinite numai puțin de 28 de profeții. Mi-e sete. Aceste cuvinte reprezintă împlinirea profeției din Psalmul 69. S-a sfârșit? Ce s-a sfârșit? Răscumpărarea mea și a ta, dragul meu prieten, a fost încheiat atunci, definitivat atunci. Domnul Iisus i-a spus tatălui, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Să mergem mai departe. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfârmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Prima profeție menționată de Ioan s-a împlinit. Scriptura spune, toate oasele îi lăpăzește, ca niciunul din ele să nu-i se sfarme. Psalmul 34. Cea de-a doua însă nu a fost încă împlinită. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Sunt cuvintele scrise în cartea Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Domnul Iisus a fost străpuns. Această parte a profeției s-a împlinit. Dar Zaharia spune că el va veni din nou. Atunci, oamenii vor privi la cel pe care l-au străpuns și vor plânge pentru el. Dragii mei, noi ne bazăm pe anumite fapte concrete ale Evangheliei. Ce este Evanghelia? Pavel ne oferă următoarea definiție. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Acestea sunt datele centrale ale Evangheliei. Mântuirea noastră se bazează pe relația cu aceste fapte și cu persoana lui Iisus Hristos. Ce spuneți voi, dragi prieteni? Vă încredeți în Domnul Iisus? Aveți credință în ceea ce a făcut El pentru voi când a murit în locul vostru pe cruce? Credeți că moartea Lui este substituționară și răscumpărătoare? Ar trebui să credeți aceste lucruri. Să vedem acum ce s-a mai întâmplat cu trupul Domnului. După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânze de in cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Cei doi bărbați care iau trupul Domnului Iisus sunt oameni foarte importanți. Iosif din Arimateea este un om bogat, iar Nicodim era un învățător de seamă, cel care venise la Domnul Iisus noaptea. Amândoi au fost ucenici ai lui Iisus în secret, dar în acest moment dezvăluie acest lucru pentru prima dată. Să nu-i criticăm. Ei nu au spus nimănui că sunt ucenici ai lui Iisus până în acest moment, dar acum, când toți ceilalți s-au risipit care încotro, ei își dau pe față opțiunea. În ceea ce privește îmbălsămarea trupului Domnului Iisus, nu trebuie să uităm că evreii au trăit în Egipt destul de mult timp pentru a adopta, așa cum mulți presupun, metoda egiptenilor de a îmbălsăma trupul celor morți. Copilul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, ca și cel din Noul Testament, a crezut întotdeauna în învierea trupului. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în slăbiciune și va învia în putere. Va fi un trup slăvit. Din acest motiv, copilul lui Dumnezeu are grijă de trupul său. Conform obiceiului la acea dată, se folosea o cantitate de mirezme aproximativ egală cu jumătate din greutatea trupului. În original este vorba despre 100 de măsuri de smirnă și de aloie, nu 100 de litri, ceea ce înseamnă aproximativ 32,7 kg. Putem estima astfel că trupul lui Iisus cântărea în jur de 65 de kg. Tot conform obiceiului, trupul era uns cu smirnă și aloie, după care era înfășurat în pânze de in. În felul acesta, aerul nu mai pătrundea dincolo de aceste fâșii de in. Se începea cu un deget, apoi se înfășurau toate degetele de la o mână, apoi brațul și tot așa până era înfășurat tot trupul. Cu alte cuvinte, trupul lui Iisus a fost înfășurat ca o mumie. Ioan menționează cantitatea de smirnă și aloie și procedeul înfășurării în pânze de in pentru că acesta era un detaliu important pentru el. Amintiți-vă că în dimineața învierii, când Ioan a văzut fâșiile de pânză fără trupul care ar fi trebuit să fie învelit în ele, a înțeles că învierea avusese loc și a crezut. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Era nevoie să se grăbească pentru că se apropia sărbătoarea Paștelui și se pare că nu au reușit să termine procesul îmbălsămării. Astfel se explică de ce femeile au mai adus mirezme și plănuiau să vină să ungă trupul lui Iisus după sărbătoare. Și astfel se face trecerea în capitolul următor, capitol care descrie deja învierea Domnului Iisus. Dragii mei, nu putem lua moartea Domnului Iisus fără învierea sa. Învierea sa este cea care confirmă că nu a fost vorba de o simplă moarte a unui om cu idealuri înalte, ci este vorba despre jertfa celui pe care Dumnezeu l-a trimis să moară în locul nostru. Învierea lui Iisus Hristos este esența credinței creștine. Este atât de importantă încât cineva a spus, nu putem acorda niciodată o importanță prea mare morții lui Hristos, dar putem atribui o semnificație prea mică învierii sale. Așa stau lucrurile astăzi. Cărțile de teologie, imnurile bisericii, predicile au secțiuni întinse despre moartea lui Hristos. Prea des, învierea lui Hristos este abordată numai cu ocazia Paștelui. Ar trebui să observăm că predicile Noului Testament, începând cu acea din ziua Cincizecimii, au ca temă centrală învierea Domnului nostru. Iată cum descrie Ioan acest mare eveniment, capitolul 19, versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. În ziua din tâia săptămânii, adică duminica. Duminica de dimineață, Maria Magdalena vine la mormânt. Această întrebare este pusă foarte des de către cei care cred că sâmbătă ar trebui să fie ziua de odihnă și de închinare. Aceasta însă, cred eu, s-a schimbat când Domnul Iisus a înviat din morți. El a fost mort în timpul sabatului, dar a înviat în ziua de duminică. De atunci încoace, credincioșii se adună în prima zi a săptămânii. Ziua de sabat aparține vechi creații. După ce a creat totul, Dumnezeu s-a odihnit în ziua de sabat. Noi suntem acum o creație nouă în Hristos. Rusalile au fost duminica în prima zi a săptămânii. Este interesant faptul că Ioan, ultimul evanghelist, sublinează faptul că Domnul a înviat în prima zi a săptămânii. În ceea ce privește succesiunea evenimentelor legate de înviere, trebuie să începem cu primele ceasuri ale zilei întâi a săptămânii, când trei femei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, pornesc odată cu ivirea zorilor, urmate de alte femei care aduc mirezme. Cele trei găsesc piatra de la intrarea în mormânt date la o parte și Maria Magdalena pleacă să le spună ucenicilor. Maria, mama lui Iacov și Iose, se apropie de mormânt și îl văd pe îngerul Domnului. Ea se întoarce și le iese în întâmpinare celorlalte femei care vin cu mirezme. În același timp, Petru și Ioan, care au fost anunțați de Maria Magdalena, vin, se uită și pleacă înapoi. Maria Magdalena se întoarce plângând, îi vede pe cei doi îngeri, apoi pe Domnul Iisus și se duce să le spună ucenicilor așa cum îi poruncise Domnul. În tot acest timp, Maria, adică mama lui Iacov și a lui Iese, s-a întâlnit cu femeile care aduceau mirezme și, întorcându-se împreună, ele văd doi îngeri. Primesc și ele mesajul îngerilor și, după ce pleacă să-i caute pe ucenici, li se arată Domnul. Cam așa arată întreaga imaginea învierii. Maria Magdalena era femeia din care Domnul Iisus scosese 7 demoni. Unii cercetători sunt de părere că ea era femeia păcătoasă care i-a șters picioarele lui Iisus cu părul ei. Este o presupunere care nu poate fi însă dovedită. Eu cred că ea purta o recunoștință veșnică Domnului pentru vindecarea ei. Când a văzut că trupul lui nu mai este acolo, i-a alergat imediat să le spună lui Petru și lui Ioan. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Ucenicul pe care îl iubea Domnul era Ioan. El se referă întotdeauna astfel la el însuși, evitând să-și pronunțe numele. Oricare dintre ucenici, cu excepția lui Iuda, ar fi putut să se descrie la fel. Dragii mei, și voi puteți să spuneți despre voi înșivă: eu sunt ucenicul pe care îl iubește Iisus. În versetul 21 al epistolei sale, Iuda spune: țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Au zis, dragi prieteni, țineți-vă în dragostea lui Hristos, pentru că știți că El vă iubește. El a arătat această dragoste. Nu cred că avem nevoie de altă dovezi. Murind pe cruce pentru noi, ne-a arătat cât de mult ne iubește. Nimeni nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să ne iubească. Cred că este minunat să poți spune despre tine însuți că ești ucenicul pe care îl iubea Iisus. Dar pentru aceasta trebuie să crezi în El. Trebuie să-i spui că inima ta nu-ți mai aparține de acum și că eu încredințez Lui. El ți-a dat deja inima Lui. El ți-a dat deja și viața Lui pentru păcatul tău. Ce faci tu, dragul meu prieten? El este viu de acum. El este viu de acum și te așteaptă.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.